Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio snimak legendarnog dirigenta Herberta von Karajana. Dirigovao je Berlinskom filharmonijom, koja je odsvirala mađarsku igru broj 1 Johannesa Brahmsa. Ovim snimkom otvaramo današnje izdanje emisije Vreme muzike koju će ispuniti vesti iz sveta, zato što prva govori o ovogodišnjem dobitniku Karajanove nagrade, vredne 50.000 evra. To je dirigent i violinista Thomas Hengelbrock. Nagrada koju dodeljuje pozorište iz Baden-Badena je krajnje neobična. Njen uslov je da dobitnik upotrebi novčana sredstva za pomaganje karijera mladih muzičara. Hengelbrock je inače osnivač i rukovodilac hora i orkestra Baltazar Neumann, koji se bavi istorijski autentičnim izvođenjima. Od 2011. dirigent je i orkestra Severno-Nemačkog radija iz Hamburga. Karajanova nagrada će biti uručena 30. januara 2016. kada bude izveden i oratorijum Ilija Feliksa Mendelsona. Spisak dosadašnjih dobitnika nagrade opravdava njen veliki ugled. Među njima su, na primjer, i violinistkinja Anne-Sophie Mutter, Berlinska filharmonija, dirigent Daniel Barenboim i prošle godine Bečka filharmonija. Jasno je da su pomenute institucije itekako mogle da upotrebe nagradu za razvoj mladih muzičara. Slušamo ansambl Baltazar Neumann, koji predvodi Thomas Hengelbrock, i prvi stav Kirije mise Johana Sebastiana Baha.
Thank you.
ovo prvi stav Kirije, mise Johana Sebastiana Baha u izvođenju hora i orkestra Baltazar Neumann, kojim rukovodi Thomas Hengelbrock, ovogodišnji dobitnik Karajanove nagrade.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Poštovani slušaoci, vi koji pratite naše direktne prenose iz Metropolitena, nadam se da uživate u tome i da ćete biti zabrinuti kao i mi kad čujete sledeću vest. Naime, reporter New Yorkera James Stewart zavirio je iza kulisa ove prestižne operske kuće, to jest u njenu finansijsku konstrukciju. Činjenica je da je mnogo postignuto tokom posljednjih 8 godina, koliko je na čelu jedne od najkompleksnijih umetničkih institucija Peter Gelb. Zahvaljujući njemu i pokrenuti su direktni prenosi u bioskopima širom sveta, što je u posljednjoj fiskalnoj godini donelo preko 30 miliona dolara prihoda. Gelb je također, da bi privukao novu publiku, predstavio i 54 nove produkcije, 7 godišnje, što je rekord za Metropoliten. Pa ipak troškovi su se nagomilali. Također u posljednjoj fiskalnoj godini iznosili su neverovatnih 27 miliona dolara, 57% više nego pre ere Petera Gelba. Od ulaznica se zarađuje samo trećina potrebnih sredstava i Metropoliten veoma zavisi od svojih sponzora i dobrovoljnih priloga. Darodavcima se redovno zahvaljuje, što možete čuti i tokom naših prenosa. U isto vreme, međutim, poseta u dvorani opala je sa 92% kapaciteta 2007. na 79% 2013. Sastavši se prošlog meseca sa devetočlanim komitetom orkestarskih muzičara, čiji ugovori ističu u julu, Peter Gelb je kroz cifre i procente predstavio dramatične vesti. Ako se nešto ne učini u naredne 2-3 godine, Metropoliten će bankrotirati. Da bi se izbjegla sudbina njujorške opere, koja je zatvorena 2013. Gelb je predložio da se zarade zaposlenih u Metu smanje za 16%. Tražio je to od 15 sindikata koji postoje u ovoj operskoj kući. 3 najveća štite orkestar, hor i scenske radnike. Samo jedna mala napomena. Prosečna plata člana orkestra u Metu je oko 17.000 dolara. Klarinetistkinja Jessica Phillips, predsjednica orkestarskog komiteta, bila je šokirana na pomen bankrotstva. Kako je to moguće? Metropoliten je među najčuvenijim svetskim institucijama i u njegovoj upravi su najbogatiji ljudi. Neki od njih godišnje poklanjaju najmanje 500.000 dolara. Preživeo je tolike krize, uključujući i veliku depresiju, pa i ako su Gelbovi proračuni tačni, da li zaista opravdavaju smanjivanje plata zaposlenih? Posle ovog sastanka, orkestarski muzičari su se pitali da li je možda uzrok problema Gelbova uprava, jer kruže glasovi o njegovim pogrešnim ulaganjima i nepotrebnim troškovima. Gelbov odgovor, koji je ponudio reporteru New Yorkera, odnosi se na poznate činjenice. Klasična muzika pa i opera suočavaju se sa problemom recepcije. Što se Meta tiče, srž repertoara nije se promenio već generacijama. Mnoge opere traju satima i uglavnom su na stranim jezicima. Pa i kad su na engleskom, publika traži tekstove na displeju. Najskuplje karte dostižu skoro 500 dolara, a posetilaca je manje nego pre 20 pa i 10 godina. Privučena je i mlađa publika, ali ona ne kupuje komplete karata. A svake večeri treba popuniti 3800 mesta. Činjenica je i da Gelb do sada nije vodio opersku kuću ili neku neprofitnu kulturnu organizaciju, a kamoli tako veliko pozorište kao što je Metropoliten. U najvećem delu karijere bio je umetnički agent. Ipak, uspeo je da organizuje nekoliko zapaženih projekata, gostovanje Bostonskog simfonijskog orkestra u Kini posle kulturne revolucije, povratak Vladimira Horovica u Sovjetski savez, i kao predsjednik kompanije Sony Classical producirao je niz hit izdanja filmske muzike i mešanih žanrova. Želeli smo novu energiju, a on je bio najjači kandidat, rekao je povodom Gelbovog imenovanja predsjednik izvršnog komiteta Metropolitena. Mnogo je učinjeno i na raznim uštedama, ali da se razumemo, u metu se sve računa u milionima dolara. Kad je reporter New Yorkera upitao predsjednika izvršnog komiteta šta će učiniti ako Gelbova nova strategija ne donese rezultate u narednih nekoliko godina, on je odgovorio: nastavit ćemo da prikazujemo opere sve dok imamo sredstava. Ako ona budu smanjena, i kvalitet će biti manji. A ako nestanu, nestaće i opere. Nadajmo se, poštovani slušaoci, da takav jedan simbol svetske kulture kao što je Metropoliten ipak neće nestati. Sljedeće subote od 17 sati prenosimo operu Lučije od Lamermura, Gaetana Donizetija. U naslovnoj ulozi je Albina Šagimuratova, a mi sada slušamo besmrtnu Mariju Kalas. Bila je ovo druga scena prvog čina opere Lučija od Lamermura Gaetana Donizetija. Pevala je Maria Callas uz hor i orkestar Filharmonija kojima je dirigovao Tulio Serafin. Univerzitet Yale objavio je trotomnu studiju, čija je cena $300, o solo pesmama Franca Schuberta, koju je napisao renomirani britanski pijanista Graham Johnson, specijalista upravo za ovaj repertoar, i kao izvođač i kao analitičar. Njegov analogni izuzetni projekat je komplet od 37 kompakt diskova sa Schubertovim pesmama za diskografsku kuću Hyperion, objavljen ponovo 2005. Komentare za diskove snimljene sa nekoliko pevača također je napisao Johnson. Zahvaljujući njemu, danas je London, a ne Berlin ili Beč, centar solo pesme, sa 2-3 recitala svake nedelje u čuvenom Wigmore Hallu, staroj, elegantnoj dvorani i izuzetno pogodnoj za ovu vrstu repertoara. Johnson je naime još 70. i 80. godina prošlog veka, priređujući serije inventivnih, čak dramatizovanih prezentacija pesme kroz istoriju i literaturu, sa svojom grupom istomišljenika Pesnički almanah, stvorio novu publiku upravo za ovaj, do tada mahom zapostavljeni žanr. A svojim diskografskim izdanjima, ciklusima francuske pesme, Schumana, Brahmsa i naravno Schuberta, odao je posebno priznanje solo pesmi, udahnuo njenim melodijama novu dubinu i značaj. Johnson je imao odlično predznanje kao štićenik Geralda Moora, najvećeg tumača klavirske pratnje u pesmama od 30. pa sve do 70. godina prošlog veka. Zatim kao asistent Benjamina Britna i konačno pratilac Petera Pearsa u nekim kapitalnim izdanjima. Pošto je dakle za sva ta izdanja pisao izuzetno obimne i sadržajne programske knjižice, sada je odlučio da sve one posvećene Schubertu proširi i revidira, te je tako nastao, kako tvrdi tenor Jan Bostridž, jedan od najvećih spomenika praktične muzikologije, trotomna enciklopedija Schubertovih pesama. Ona je izuzetno i opremljena, sa mnoštvom autentičnih ilustracija iz Johnsonove lične zbirke dokumenata o Schubertu. Vidimo izdanja poezije koje je možda koristio i sam Schubert. Vidimo portrete pesnika, naslovne strane objavljenih pesama, vizuelne interpretacije pesama, razne vinjete od sentimentalnih iz 19. veka do mnogo zagonetnijih s početka 20. Što se samog teksta tiče, pored analize pesama, on je podeljen na čitav raspon tema, od klavirske pratnje preko hronologije, ornamentacije, do tonaliteta, transpozicije, tempa pesama, svih najsitnijih detalja. Postoji, na primjer, i odrednica o gitari koja se često koristila kao pratnja u Schubertovo vreme i čiji su kvaliteti intimnosti i delikatnosti ponekad mnogo bolji za pratnju bilo od ondašnjeg klavira, bilo od današnjeg moćnog Stenveja. Najveći broj odrednica ove enciklopedije posvećen je naravno samom poetskom tekstu i muzičkoj analizi solo pesme. Johnson je u svakom slučaju napravio jednu izuzetnu osnovu kako za izvođenje, tako i za slušanje Schubertovih pesama. Sve informacije koje bi neko, izvođač, pevač, pijanista ili slušalac poželeo, sakupljene su ovde. Evo šta je o knjizi rekao njen autor.
Well, I think every song has got a story behind it. It's got a father and a mother. Schubert.
Mislim da iza svake pesme postoji priča, da svaka ima i oca i majku. Schubert je zaslužan za polovinu značenja pesme, za njenu osjećajnost izraženu muzikom. I naravno bio je slavan zbog toga, ali imao je svoj odgovor na reči pesme koji je izuzetan. Taj način na koji se formira odnos između reči i muzike i što obezbeđuje pesmi njen sopstveni život, to je ono što me najviše interesuje. Schubertov prijatelj Josef von Spaun je to lepo rekao. Schubert piše pesmu na pesmi. Drugim rečima, on piše komentar na pesmu. A mene upravo interesuju detalji tog komentara. Schubert je po prirodi bio diskretan, mnogo diskretniji nego mnogi njegovi savremenici i tom svojom osobinom namerno nije dozvoljavao ljudima da ga bolje upoznaju, kao što bismo mi voljeli da su ga poznavali. Jer ga toliko volimo, želimo da znamo što više o njemu, smatramo ga fascinantnim kompozitorom. Pitanje je Schubertove seksualnosti, na primjer, za mene je još uvek otvoreno. Ima mnogo razloga i za jedno i za drugo mišljenje. Na kraju krajeva, on kao da sadrži sve one različite mogućnosti o kojima piše Whitman. Potpuno sam zadovoljan ako Schubert ostane onako mistično uzvišen, kao što su to i njegova najveća muzička dostignuća. Koliko su važne Schubertove pesme?
Well, I think that it's the best of him. I mean, it's the most extraordinarily individual contribution made to the history of music.
Mislim da je to najbolje što je napisao. To je najindividualniji izuzetni doprinos istoriji muzike i umetnosti Beča. Naravno, Schubertova muzika izvire iz nasljeđa Gluka, Mozarta, Beethovena i sam je komponovao simfonijsku i kamernu muziku dostojnu tih velikana, ali njegove pesme su novi početak, otvaranje novog sveta. Ako kojim slučajem svirate njegovu klavirsku ili kamernu muziku bez poznavanja njegovih pesama, mislim da ćete propustiti taj jedan element u razumevanju njegove ličnosti.
You'd be missing that element of understanding that makes him who he is.
Koji je cilj vaše knjige?
What I've hoped is to write an interesting enough essay on each song so that it can be taken out of context and read with a certain amount of pleasure in its own right.
Želeo sam da napišem interesantan esej o svakoj pesmi tako da on može biti izvučen iz konteksta i pročitan sam za sebe. Te tako od vas se ne očekuje da pročitate knjigu od korica do korica. To jest, nije potrebno da imate informacije iz teksta koji je 30 stranica ranije u knjizi. To je tako zamišljeno jer niko ne može da pročita sve odjednom o Schubertovim pesmama. Ponekad prvo pišemo o poeziji, ponekad o muzici, ponekad o istoriji. Sve zavisi od toga kako mi se pesma ukaže. Nisam dakle strogo organizovao tekst, što je svakako dobro u teoriji, ali mislim da je isto tako dobro da čitalac jednostavno poželi da pročita nešto o određenoj pesmi. Pronaći će tu i stihove, i prevod, i incipit notnog teksta, a na kraju eseja i kome je pesma posvećena, ko je još obradio istu poeziju, o raznim izdanjima
itd. Tabular information about editions, dedications, further settings of the same text and so on.
Kako vam pisanje izgleda iz perspektive izvođača?
Being a performer means that I've been in the trenches, as it were, up at the front, on the platform, held the music in my hands, felt it under my fingers, made it work as well as I can for certain singers.
To što sam izvođač znači da sam bio u rovovima fronta, u prvim redovima muzike, da sam je imao u rukama, osjetio pod prstima, činio koliko sam god mogao da bude odgovarajuća za određene pevače. To ne mora obavezno da znači i pogled nekoga ko posmatra muziku sa nekakve istorijske visine. Možda ponekad zaslužujemo kritiku što smo suviše udubljeni u detalje, u samu materiju, u to šta nam muzika govori, šta nam donosi, dok je posao nekog drugog da sagleda dostignuća kompozitora u jednoj široj vremenskoj perspektivi. Ali takvih je mnogo. Moje opravdanje je to što za mene to ne predstavlja teorijsku stvar. Mnogo sam pročitao onoga što je već napisano, ali vidi se da su ljudi o pesmama pisali gledajući u papire, ne i svirajući ih. Divna stvar vezana za knjigu Richarda Caplesa o Schubertovim pesmama iz 1928. jeste da je on bio kritičar telegrafa i onda je uzeo veliko kompletno izdanje Mandečevskog i pročitao o svakoj pesmi i to u vreme kad nije bilo ni snimaka. To je ta velika razlika, nije čak pitanje ni slušanja ploča, već osjećaja muzike u prstima.
And you know that makes a difference. It's not just a question of hearing them on a gramophone, but actually feeling them in the fingers.
Čućemo sada dve pesme Franca Schuberta u kojima klavirsku deonicu svira Graham Johnson. Njihovi naslovi su Bio jedan kralj u Tuli i Gretchen za Vretenom, a peva Dorotea Rošman. Snimak je sa njihovog koncerta u Londonu 2007. godine.
Is
Dorotea Rošman i Graham Johnson izveli su dve pesme Franca Schuberta, Bio jedan kralj u Tuli i Gretchen za vretenom. Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike koju su danas ispunile vesti iz sveta zaokružit ćemo vešću o još jednom prestižnom muzičkom priznanju. To je Polarna muzička nagrada, čiji su laureati ove godine američka country pevačica Emmylou Harris i škotska perkusionistkinja Evelyn Glennie. Njima će nagradu vrednu 1 000 000 švedskih kruna uručiti kralj Karl XVI. Na svečanoj ceremoniji u Stockholmu 9. juna. Dame Evelyn, kako joj se obraćaju u Velikoj Britaniji, izjavila je da je počastvovana i veoma inspirisana tim priznanjem koje je muzička verzija Nobelove nagrade. Naglasila je i da je nagrada veoma zanimljiva, jer, kao što vidimo po drugoj dobitnici, skreće pažnju na muzičare svih žanrova i sa svih strana sveta. Upravo je to osobenost ove nagrade koju je 1992. ustanovio menadžer popularne grupe ABBA Stig Anderson. I tako se svake godine nagrađuju jedan muzičar iz žanra umetničke i jedan iz popularne muzike. Evelyn Glennie je inače prva osoba u istoriji koja ima karijeru solo perkusioniste i uspela je da je izgradi tako što je ohrabrivala kompozitore da pišu muziku za nju. Jer kad je počela pre 30 godina, repertoar za udaraljke je bio krajnje ograničen. Do sada je objavila preko 30 solo albuma, osvojila 3 Grammy nagrade i nastupala sa najvećim svetskim orkestrima. Evelyn Glennie je jedinstvena i po tome što uspešno muzicira uprkos oštećenju sluha. Organizatori švedskog priznanja su to naglasili u obrazloženju nagrade, rekavši da nam škotska umetnica pokazuje da je upravo naše telo rezonantna kutija i da živimo u univerzumu zvuka. Ne postoji niko ko je totalno gluv, kaže Dame Evelyn. Sve dok telo može da osjeća, to je način slušanja, jer zvuk je vibracija. Thank you. Bio je ovo čuveni libertango Astora Piazzolle u verziji za marimbu, svirala je Evelyn Glennie. I ovim se, poštovani slušaoci, opraštamo od vas. Na kraju emisije Vreme muzike koju su danas ispunile Vesti iz sveta. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević i Gorica Pilipović.